Koyebisa sekele. Mokapo ya tukumi bale na moko.
Bongo na moni likolo ya sika pe mokili ya sika. Po likolo ya liboso na mokili ya liboso elimwaki pe ebale monene ezalaki lisusu te. Pe na moni mboka ya bosantu, Yeruzalemi ya sika euti na likolo epai ya Nzambe eyeko kita. Yango ezalaki lokola elenge mwasi oyo ami bongisi malamu pona kobala mobali. Na yuki mongongo moko makasi euti epai ya kiti ya bokonzi elobi.
Sikoyo Nzambe ayeko vanda na mboka ya bato. Akotika na elongo na bango mpe bakozala bato na ye mpenza. Nzambe ye moko akozala elongo na bango mpe akozala Nzambe na bango. Akopangusa mayi nyonso na miso na bango. Liwa ekozala lisusu te, matanga ekozala te, to mawa, to mpasi, mpamba te, makambo ya kala esili.
Bongo moto oyo afandi na kiti ya bokonzi alobi.
Sikoyo nazali kosala biloko nyonso ya sika.
Na sima alobi.
Koma makambo oyo, pamba te maloba na ngai ezali ya solo, pe moto akoki kotiela yango motema.
Pe alobeli ngai.
Esili. Nazali ebandeli pe suka. Ngai moto na bandaki mokili pe na sukisi yango. Moto oyo azali na posa ya mai, na kozwela ye yango epai mai ya bomo yebimaka. Pe na kopesa ye yango ya ofele. Ba oyo balongi, bakozwa makabo oyo epai na ngai. Na kozala Nzambe na bango, pe bango bakozala bana na ngai. Kasi po na bato mosusu ba oyo bakangaka mitema te. Bazangi bondimi.
Basala kamakambo ya nsoni ndenge na ndenge, babomaka baninga, basala kakindumba, bazali bandoki, basambela kabikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, esika na bango nyonso ekozala na laki oyo ezali kopela moto elongo na fofolo, yango nde liwa ya mibale.
Pe moko na kati ya ba angelu sambo ba oyo bazalaki na basani sambo oyo etondi na bampasi sambo ya suka, alobeli ngai.
Yaka, pe na kolakisa yo mwasi oyo mwana meme ya kobala.
Molimo ya Nzambe akoteli ngai. Bongo angelu amemi ngai te na likolo ya ngomba moko ya molayi penza. Alakisi ngai Yerusalemi, mboka ya bosantu oyo euti na likolo epai ya Nzambe eko kitana lukumu na ye. Mboka yango ezalaki kongenga lokola mabanga ya ntalo oyo ekokani na yaspe, pe ezali polele lokola kristale. Mboka wana ezalaki na lopango moko ya molayi pe ya makasi. Bongo lopango wana ezalaki na minoko zomi na mibale, pe ba anzelu zomi na mibale bazalaki kokengela yango. Likolo ya minoko wana ekomama bankombo ya mabota zomi na mibale ya bato ya Israel. Epai na epai ezalaki na minoko misato, na este minoko misato, na norde minoko misato, na sud minoko misato pe na west minoko misato. Lopango ya mboka wana etongamaki na likolo ya mabanga zomi na mibale, pe bakombo ya batoma zomi na mibale ya mwana meme ekomama kuna. Pe anzelu oyo azalaki kolobela ngai asimbi mwa nzete ya or pona komeka mboka wana, minoko pe lopango na yango. Bipai nyonso mine ya mboka wana ezalaki bobele ndenge moko, ezala molayi to monene na yango. Pe anzelu ameki mboka wana na mwa nzete na ye. Monene na yango ezalaki ba kilometele koto mibale na kama mibale. Ezalaki lisusu ndenge moko na molayi ya mabele pe molayi ya likolo. Anzelu ameki pe lopango. Molayi na yango na likolo ezalaki metele tuku sambo na mibale. Komeka na ye ezalaki ndenge moko na oyo bato nyonso basalelaka. Batongaki lopango wana na mabanga ya yaspe, pe mboka yango mobimba esalamaka na or penza ekokani na talatala oyo ezangi bosoto. Batiaki mabanga ya talo ya ndenge na ndenge bipai nyonso na fondation ya lopango ya mboka po ekoma kitoko. Libanga ya liboso oyo batiaki na fondation ezalaki ya yaspe, ya mibale safire, ya misato agate, ya minei emerode, ya mitano onyxi, ya motoba sardoine, ya sambo chrysolite, ya mwambe berili, ya libua topaze, ya zomi chrysopaze, ya zomi na moko ya sinte, pe ya zomi na mibale ametiste. Minoko wana zomi na mibale esalamaki na ba perle zomi na mibale. Monoko moko moko ezalaki na perle moko moko. Balabala ya mboka wana esalamaki na or penza oyo ezali polele lokola talatala.
Pe na mona kindako ya Nzambe na mboka wana te. Po mokonzi Nzambe yango ya nyonso pe mwana meme, bango moko bazali lokola ndako ya Nzambe.
Mboka yango ezali na posa ya moyi to sanza te pona kongengisa yango. Pamba te lokumu ya Nzambe engengisaka yango pe mwana meme azali lokola mwinda na yango. Bato ya bikolo nyonso bakotambola na moyi na ye. pe bakonzi ya mokili bakomemela mboka yango bomengo na bango. Minoko ya mboka wana ekozala ya kofungwa mamokolo mobimba pe ekokangama ata mokete, po kuna butu ekozala te. Mboka yango ekozwa lokumu pe bomengo ya bikolo nyonso.
Kasi eloko ya bosoto ekoki kokota na mboka wana soki mokete, ataba oyo basalaka makambo ya soni to balobaka lokuta bakoki pe kokota te. Kasi bato oyo bakokota kuna, bobele ba oyo bakombo na bango ekomama na buku ya bomo ya mwana meme.